Kristīna Simpsone gatava stāstīt par būtiskāko kino jomā. Labrīt, un sāks to ar Signes Baumanas jubileju.
Jā, labrīt, tieši tā, jo šī ir filmu režisors, animators Signes Baumanas 60. jubilejas nedēļa, un Latvijas kinematogrāfistu savienība aicina režisors dzimšanas dienu, kas būs šo trešdien 7. augustā, atzīmēt kinoteātrī Kasuns Rīgā, kur būs skatāma dokumentālā filma Signe un, ko 2003. Gadā veidojas Dzintra Geka Vaska. Lai arī filmas pieteikumā teikts, ka šis darbs nav Signes Baumanas portrets, tajā tomēr aplūkots režisors radošais un personīgais ceļš. Programmā arī iekļauta pašas Baumanas veidotā 2002. Gada animācijas izfilma Sieviete, stāsts par sievietes radīšanu, režisors interpretācijā un ieeja šajā seansā ir bez maksas. Signe Baumana ir viena no nozīmīgākajām personībām gan laikmetīgajā Latvijas, gan pasaules animācijā. Viņas filmu stilu raksturo unikāls, atpazīstams vizuālais rokraksts, kā arī atklātība. Savos kinostāstos viņi runā par personiskām pieredzēm, neretīri provokatīvām tēmām un atspēko iesīkstējušus pieņēmumus. Signe šobrīd dzīvo un strādā Ņujorkā. Viņa ir uzņēmusi virknīs filmu un divas pilnmetrāžas filmas, Akmeņi manās kabatās 2014. Gadā un Mans laulība projekts, kas iznāca 2022. Gadā. Šo filmu stāstu iesniedzas režisoras dzimtas un ģimenes stāstos, pētot gan vēsturisko kontekstu, gan garīgo veselību, tāpat arī sievietes lomu dažādu laikmetu sabiedrībās. Šobrīd top režisors trešā pilnmetrāža, Karmiskais mezgls, un tā noslēgs triloģija, kas ielūkojas režisors personīgajā un ģimenes stāstā. Karmiskais mezgls vēstīs par laiku ap Latvijas neatkarības atgūšanu. Un atgādināšu, ka Signes Baumanas filma Mans laulība projekts pērn kļuva par pasaulē visplašāk izrādīto Latvijas filmu. Tā arī spēja iekļūt 33 filmu sarakstā, kas pretendēja uz Oskaru jeb ASV Kino akadēmijas balvu. Un te atgādināšu arī, ka Mans laulība projekts ir skatām vairākās vietējās straumēšanas platformās, kā piemēram TET un GO 3, tā kā, lai nosvinētu režisors dzimšanas dienu, nav arī pat jāaiziet no mājas. Bet no televīzijas ekrānos skatāmā piedāvājuma šonedēļ es vēlos izcelt Herberta Rosa režisēto 1989. Gada komēdiju drāmu Dzelzs Magnolijas. Šī, jāsaka, ir arī viena no manām vismīļākajām melodrāmām, ja tā var teikt. Šajā filmā savā ziņā ir iekapsulēta 80. Gadu ASV pamatplūsmas kino aura. Te redzam tolaik vien 22 gadus veco Džūliju Robertu savā karjeras sākuma posmā. Un filma ir balstīta amerikāņu scenārista Roberta Herlinga, tāda pat nosaukuma Lugā, kuras tapšanu ir pamudinājis kāds traģisks notikums – Harlinga jaunākās māsas pāragrā nāve. Harlinga māsa arī Roberts spēlētās varonas Šelbijas prototips. Dzelzs Magnolijas vēsta par kādu draudziņu kompāniju ASV Dienvidu štatā Luizijānā, un filma sākas ar tādu jandāliņam līdzīgu gatavošanos kāzām, kuras izskatās apdraudējis vesels putnubars, kas ir apsēdis tuvējo piemājas Magnolijas koku. Savukārt visi dzīves būtiskākie pavērsieni filmā tiek apspriesti mazā piemājas skaistumkopšanas saloniņā, kura saimniece spēlē izcilā kantrī mūzika zvaigzne un pilsoniskā aktīviste Dolly Partone. Kā vēsta nostāsti no filmas uzņemšanas laukuma, viņasot drosmīgi pēdiņās cirtus pretī filmas režisoram Herbertam Rosam, kurš uzņemšanas laukumā esot negandi izturējies pret aktieriem. Un brīdī, kad viņš Partone indīgi jautājas, vai viņi vispār protot tēlot, dziedātāji atcirtus, ka vispār jau nē, bet tas esot viņa uzdevums, lai izskatītos tā, ka viņi to mākot. Filmas sižetā ietverti dažādi dzīves gājuma punkti, precības, bērnu dzimšana, tuvinieka aiziešana, un lai arī Dzelzs Magnolijas stāsts noris tādā labi reglamentētā kīnā vidē, tās galveno varoņu vienkāršība un arī ievainojamība, iepretim negaidītiem dzīves līkločiem, šo stāstu padara par emocionāli piesātinātu un, manuprāt, arī plaši ikvienam satveram vēstījumu. Te arī maza zemsvītras piezīme, filmu Dzelzs Magnolijas no sirds iesaka skatīties kopā ar draugiem un ģimeni, vēlums arī ar dažādu paaudžu pārstāvjiem. Filmu Dzelzs Magnolijas būs skatāma 10. augustā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā pulksten 21.40, un te autortiesību ierobežojumu dēļ šī filma arī vēlāk nebūs skatāma LSM replay, tā kā viena iespēja. Tas man kino jaunumos šorīt arī viss.